ungela uma kungela wili emfoka mfoka Mbilasi.
Mhm.
Eh umntwana onguyomdala ekhaya la ongumfana nguyoba indlalini.
So ke asithi ke unkosazana wamathuthu kona enje mana simuzwe. So wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ngaba lamantombazana kube labafana kume njani konabo? Xa sokubuyile ungenzani? Ngoba phela usihlalela wethu.
Hayi kusho ukuthi mase kusiya mina njengoba lapho baba magonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lomama labantwana. So mina sengizathi mela ngikhulumele ilifa umnotho wami engizabe ngilawo ngingumama nginje ngiyedwa labantu bami loba ubaba engubaba yedwa engela unkosikazi. Ngicabanga ukuthi kuza kwehlukana ngoba lapha asikhulumi ngesinini situation okulobaba lomama umuzi nje obaba bayakhumnotho wabo bendawonye besakhela ingane zabo. Mina njengami nje ngingumuntu oyedwa ngicabanga ukuthi angeke ngilishiye umnotho wami ngithi sengiza ushiyela indlalifa engumfana. Ngiza ngesikhathi samanje I think ngiza bona kungcono ukuthi uma ngisabe ilifa lami ngilabe ngokulinganayo ebantwaneni bami ngilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa. Ngoba umfana udla ilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekelwa lapho ukuthi naye indlalifa kababa le. Kodwa uma sengimama ngingedwa nje angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami engumfana kule kube nginabantwana abanye abangamantombazane. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhale wili ngoba uma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba uMathuthu uhambile emhlabeni unabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi umntwana oyeni ongumfana omdala kuyikuma ukuthi angiyibhalangi wili yikho ngithi kungcono ukuthi siwabhala amafa sizama ukuthi uma sisaba sabela abantwana ngokulinganayo.
Ye Magonya uncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo.
Uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu kuvuka Mvelase. Ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni. Ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi. Naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena. Kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokumele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezinga ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethe tshona eliqembe elizimeleyo ezela abantwana. Ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani. Angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama. Uma ebantwaneni bakho bunabo bazekeyo ekukhulu umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo. Kodwa ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi mfoka Mthembu. Ngoba idlalifa umuntu oba idlalifa ngumuntu olokuziphatha ngumuntu olokunakekela abanye kwezinye isuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijeli wili yakhe achiyeli inotho wonke awuchiye umntwana oyinkazana olizibulo lakhe ngowesibili ngowesithathu ngokuya kwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingachiyela umnotho wami lo ngiwuchiyele uThembelani owumntana wami wesithathu ebantwaneni bami abahlanu. Kubo bonke abantu abami nguye umuntu okukhanya engagcina abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba, angeke beswele nxa ilifa lami ngingalichiya kuThembelani. Kodwa ngingalichiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana, yisidakwa awukawukawu. Ngumuntu vele ongela kuziphatha, uyehluleka, wehluleka impilo yakhe yena yedwa. Kambe nxa sengamchiyela ilifa kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odade wabo yini. Kwezinye isuku uyawufica umuntu esiyachiyela umntwana oyintombazane ilifa ngoba embona ukuthi umntana nami lo uresponsible kakhulu kodwa ke engiyenda ke umntwana.
Hayi
engiyenda ke le lifa leli njengoba ngiyochiyela ilifa njengoba kunja ngithi wabona ukuthi siseselinkeme inkeme okumele ukuthi siyayicazulula kumabhena ukuthi umntwana oyintombazana ngiyowathatha isihlalo sobuduna. Angithi wendile kwesibanda.
Yebo kunjalo.
Ilifa la kumabhena ke selisiyadliwa kwesibanda.
Yebo
selisiyakondla kwesibanda.
Ehe lobuduna.
Ukhona umntwana omncane, ukhona umntwana omncane okumele ukuthi siye mgcobo ubuduna, sekhulile kathi somfana lo mntaka mabhena. So kunjalo eduna.
Yebo
kumele ukuthi sikuzwisise ukuthi sikwenzelani.
Yebo wathi singenisa umama magonya. Mama uzizwele lapho magonya uyakhuluma sibili ukuthi hayi kukhona phela okungenziwa okuthize ungathi nakhona akhuluma ngakho. Iye ngena khona lapho mama.
Okuqala ngizathanda ukuthi ngizwisisa kahle le eyokuthi indlalifa akuvele nje kube indlalifa nje. Kubhekwa lokho ukuthi umuntu unayo ini potential yokuthi asale senza lokho bekuvele kusenziwa ngubaba lapha ekhaya okuyikondla wonke umuntu lapha osele kule muli. So bese silasala lapha kithi thina esisingi. Ngiyakubona ukuthi nginabo abantwana bami bangu-5 nje obabethu. Angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hayi angeke azasale egcina laba abanye. Kodwa futhi uma sikubheka kahle, yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale wili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye phakathi. Lapho kusuka khona futhi izimpi, abantwana sebesilwa bebangalokho. Lo mdala uzathi mina ngimdala, ngiyindlalifa yalapha ekhaya, loba ngiyindlalifa kamama, kumbe ngiyindlalifa kababa, yimi ngimdala lapha ngingumfana ninje. So ma umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisigcino. Kusuka izimpi ke lapho. Uthola ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili abathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa. Ilifa ngeke umama azalithiyele lo isigcino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umthiyele omncane ngiyakukela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usithiyele lo omncane usithiyele phakathi. Laba abanye sebezazi befuna ukwazi isiza sokuthi kungani kuze kuthiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthathe abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubangise lelo lifa. So kusika izimpi ngamafa njalo.